za kimapenzi kwa wasichana limekuwa ni jambo la kushughulikiwa kwa dharura humu nchini. Kaunti ya Migori ni moja ya maeneo ya humu nchini ambamo visa hivyo vimekuwa vikirekodiwa kwa idadi kubwa.
Huyo mtu alinipata karibu na njia, akaniuliza hiyo maneno, na mimi kamwambia sitaki hiyo maneno. Akaniambia nitakupiga pako utafanya. Akanibeba, akanipeleka kwa mainti. Akaniambia nikipiga nduru atanipiga.
Msichana huyu wa miaka 13 ni mwathiriwa wa ubakaji. Kwa sababu hizo nitabana jina lake. Nitamuita Mary, ambalo si jina lake halisi. Maisha ya Mary yamekuwa yakizunguka juu au karibu na kiti chake cha magurudumu ambacho kimezeeka na kuchakaa. Mary hana miguu, hana mikono. Mama yake ni mjane na tena ni mgonjwa. La kushangaza ni kwamba mwanaume aliyombaka bado hajakamatwa.
Sifu mwenyewe aliniita. Akaniambia tufanye namna hii. Twende Migori tuandikize statement. Lakini hiyo siku nipichia sikumuona. Wakati ingine akarudi nyumbani, akachukua picha ya mtoto, akaenda tu pole, akanyamaza tu. Ndio mzee mwingine akachukua tu, akanileta hapa Migori, tukaandikiza statement. Nimefuatilia, lakini chifu alimficha. Ningekuwa na uwezo ningekuwa
miezi mine baada ya kitendo hicho cha ubakaji.
Ilikuwa naona iko na uchokezi mingi, anachoka tu mara kwa mara na rara. Nikampima tu polepole, nikamwangalia, nikamuuliza mbona unachokanga tu namna hiyo, hata ya sura naona imegeuka.
Mary ni mjamzito.
Akiongea na Radio Kisima katika wadi ya kina mama waliojifungua kwenye hospitali ya Migori ambamo amekuwa amelazwa kwa mwezi mmoja sasa, msichana huyo alibubujikwa na machozi huku akielezea masikitiko yake kuhusu kutotua nguvuni kwa mtu huyo.
Ni taarifa ya kuduaza kwenye vyombo vya habari. Bwana Frederick Lai ni afisa mkuu wa polisi wilayani Migori. Nilimuuliza ni kwa nini mshukiwa wa kesi hiyo hajashikwa.
Tulipata habari hizo kwa vyombo vya habari kabla ya taarifa kufikia polisi. Tulichukua hatua na kufika kwenye eneo la tukio. Katika hali hiyo, mshukiwa alitoroka kabla yetu kumfikia.
Je, mkuu wa wilaya ya Migori, Bwana Julius Mutula, anajua ukweli?
But it has not gone to court.
Lakini haijaenda kotini kwa sababu hapo mwanzoni kulikuwa na jaribio la mama ya msichana kumaliza hii kesi nje ya koti pamoja na wazazi wa mshukiwa.
They wanted to reach some kind of an agreement.
Mama ya Mary pia atalaumiwa kwa kujaribu kuharibu kesi hiyo.
Huyo mtu hakutoelewana naye. Nilienda nyumbani kwake, nikadhani atakuja kwangu tuongee na yeye aone vile atanifanya.
Mungu nisaidie na uwezo wa kupigana na shetani. Hayo ndiyo maneno ya wimbo kwa watoto hawa kutoka shule anaposomea Mary. Unyanyasaji wa wasichana wa umri mdogo kimapenzi pamoja na ndoa za mapema umekuwa ni shetani la majinamizi katika maeneo haya ya Nyanza Kusini. Msichana huyu yatima ni mwathiriwa wa ndoa ya mapema.
Ya kanipatia 100, akaniambia niende nitafute change nimpeleke. Akaniambia nina brother yangu nataka kukupatia. Nikamwambia mimi sitaki mtu, mimi bado naenda shuleni. Akaniambia shule haina maana, kuna wenye wamesoma hata college hawajafaidika. Akaniambia utakuja kama umefunga fika hivi ili mtasikujue. Ndio nikaenda.
Tulikuwa tu jioni kitu saa 1:30. Sasa tukawa tumekaa hapo nje na tukapata ametoka. Nikaenda kwa huyo mama, nasikia anakuambia alitokea kwake. Nikauliza huyo mama,
mnaitanaje na huyo mama?
Ah, ni jirani tu. Akaniambia huyo mtoto sijamuona, huyo mtoto ni mdogo, siwezi kumuongoza. Mtoto mdogo sija, anazaliwa kama tunaona.
Bado hakuna hatua yoyote ambayo imechukuliwa baada ya msichana huyo kuokolewa kutoka kwa ndoa ya mapema. Visa 12 kati ya visa 100 vya unyanyasaji wa kimapenzi kwa wasichana ndivyo huripotiwa humu nchini kwa mujibu wa shirika la kimataifa linaloshughulikia watoto la UNICEF. Ni jambo linalohitaji kushughulikiwa kwa dharura. Bi Cecilia Koth ni afisa wa kujitolea wa watoto katika eneo la Migori.
We have a lot of problems with the children, especially the girl child, because of the negative practices.
Tuna shida nyingi za watoto, haswa kwa mtoto msichana, kwa sababu ya mila duni. Tunawajibika, lakini uwezo wetu ni mdogo wa kufikia kwa haraka visa vinavyoripotiwa.
To reach out immediately for cases like this.
Wanaume ndio wamehusishwa pakubwa na visa vya ubakaji na unyanyasaji wa watoto kimapenzi. Kesi nyingi zinazohusu watoto hufutiliwa mbali kwa sababu ya kukosekana kwa mashahidi. Nilifuatilia kesi nambari 308 ya mwaka 2009 katika mahakama ya Migori, koti nambari 1 kwenye kaunti ya Migori. Wanaume wawili walikuwa wameshtakiwa kwa kosa la kumweka msichana wa miaka 12 katika hali ya ndoa na vile vile kumnyanyasa kimapenzi. Kesi hiyo ilichukua takriban mwaka 1.5 kukamilika. Washukiwa hao wawili waliachiliwa huru. Kesi yenyewe ilitupiliwa mbali. Kulingana na hakimu Kibeti Sambu aliyeamua kesi hiyo, mashahidi wa upande wa mashtaka walikosa kuhudhuria vikao vya koti ili kutoa ushahidi kuhusu kesi hiyo. Shida iko wapi?
The problem you are having, you find a child has been defiled.
Shida ni kwamba msichana akibakwa, wazazi huanza kufanya mpango wa maelewano ya nje ya koti na washukiwa. Mashahidi ufisidiwa wasiende kutoa ushahidi kwa kesi kama hizo. Hii ukatiza mkondo wa sheria na haki. Ni kesi nyingi zimefutiliwa mbali kwa njia kama hizo.
Huyo ni Bwana Julius Mutula ambaye ni mtawala wa kimkoa. Viongozi kama yeye wamewajibikaje kwa tatizo hili?
We are approaching the issue through public forums and we are also
tumekuwa tukihamasisha wananchi kupitia kwa baraza za vijijini na kongamano za umma kuhusu haja ya kupiga vita ubakaji na dhuluma zingine kwa watoto. Pia tunaonya wazazi wasijaribu kutatua kesi hizo nje ya koti watoto wakibakwa.
From the habit of entering into some kind of arrangements after a child.
Kwa Mary, maisha yanaendelea japo kwa shida. Nilikutana naye akiruhusiwa katika chumba cha kina mama wanaokaribia kujifungua katika hospitali ya wilaya ya Migori.
For we tell our children to keep themselves away from school. When we come to the civilized cities, like health, we stay away from school.
Where children know how to read.
And some know how to write.
Where civilized people read and speak like...
Toto wangu nilikuwa nataka asome, kwa maana mimi sina uwezo wowote. Hata mimi ni mgonjwa, na nilikumbuka alikuwa atasoma. Alafu anisaidie baadaye, kwa maana yake baba yake amekufa, mimi nimebaki tu peke yangu. Sasa naona mtu amemtendea kitendo kama hicho, nimesikia huzuni sana.
Wiki mbili baadaye Mary alijifungua.
Nilijifungua jana saa 12. Nimezaa kijana nikilema mguu.
Mambo ya Mungu ni mengi. Mungu amemsaidia, amejifungua. Kwa sasa mimi niko na furaha.
Nilikuwa nimeogopa tu kidogo.
Ombi kuu la Mary kwa serikali ni moja.
Nisomeshie watoto wetu, hata mimi pia nisome. Na huyu mtoto wangu huyu.
Ni mwezi mmoja sasa tangu ajifungue. Mama na mtoto wote wangali buheri wa afya. Mama yake anazidi kushughulika angalau mwana na mjukuu wale walale kwa hali ngumu alionayo.
Vile mtoto kama atanyonya sioni, nitakikana mtu awe karibu. Kiwa peke yake hawezi. Nafanyanga kazi kidogo kidogo ya kulima hii na kushughulikia watoto vile watakula.
Mary angali amezama katika lindi la unyanyaswaji wa kimapenzi. Je, atauona mkono wa haki?
We may not have circumstantial evidence to prove this case.
Kwa sasa hatuna ushahidi wa kutosha, lakini kwa sababu tuna mtoto ambaye amezaliwa kutokana na kitendo kinachodaiwa kutokea, tutatumia teknolojia ya DNA au mbinu nyinginezo kumuhusisha mshukiwa na kitendo hicho.
With advanced technology, if the suspect is arrested, we can be able to link the suspect to the child who has been born.
Ni miezi 11 sasa, Mary bado anangojea haki kutendeka. Atasubiri hadi lini?
We from the bush do not understand the civilized way. For we tell our children to keep themselves away from school. When we come to the civilized cities, like Hex, we stay away from school.
Where children know how to read
and serve. Know how to write.
Where civilized people read and speak like...
Visa vingine vingi vya dhuluma za kimapenzi kwa wasichana wa umri mdogo vinaendelea kuripotiwa. Je, katiba mpya itaongeza makali kwa vita dhidi ya jinamizi hili?
Nikiripotia Rocket News, mimi ni Ano Lageto.